subductis navibus, concilioque gallorum samoro brivae per acto, quod eo anno frumentum in Gallia propter sicitates angustius provenerat, coactus est aliter ac superioribus annis, exercitum in hibernis collocare. Legionesque in plures civitates distribuere. Ex quibus unam in Morinos ducendam Gaio Fabio legato dedit. Alteram in Nervios quinto Ciceroni. Tertiam in Esuvios Lucio Roscio. Quartam in Remis cum Tito Labieno in confinio Treverorum hiemare iussit. Tres in Belgis collocavit, eis Marcum Crassum quaestorem, et Lucium Munatium Plancum, et Gaium Trebonium legatos praefecit. Unam legionem, quam proxime transpadum conscripserat, et cohortes quinque in Eburones, quorum pars maxima est intermolsam ac renum, qui sub imperio ambiorigis et catavulci erant, miset. His militibus, quintum titurium Sabinum, et Lucium Aurunculeium cottam legatos praesse iussit. Ad hunc modum distributis legionibus, facillime inopiae rei frumentariae se se mederi posse existimavit. Atque harum tamen omnium legionum hiberna, praeter eam quam Lucio Roscio in pacatissimam et quietissimam partem ducendam dederat, milibus passuum centum continebantur. Ipse interia, quoad legiones collocatas munitaque hiberna cognovisset, in Gallia morari constituit.